Norðausturkjördæmis, Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, ég tek heils hugar undir með háttvirtum þingmanni Þór Sari að það er alveg ófært að halda hér þingfund á meðan á fundi í fjárlaganefnd stendur og ég vil reynda að vekja athygli á því að við höfum verið að halda fundi í efnahags- og skattanefnd á meðan að þingfundi hefur staðið en það hefur verið gert í samkomulagi við okkur í minni hlutanum eða það er að segja í minni hluti efnahags- og skattanefndar. Nú virðist sem svo að slík samkomulags hafi ekki verið leitað í þessum efni og því er einboðið að frú forseti fresti þessum fundi á meðan að fjárlaganefnd lýkur sínum störfum þar sem ekki hefur verið gert samkomulag um það að fundi fjárlaganefndar skuli framhaldið á meðan á þingfundi stendur og hér er greinilega verið að brjóta þingsköpin og algjörlega á hreinu að frú forseti verður nú tafarlaust að fresta þessum fundi og sérstaklega líki ljósi þess hversu liðleg við höfum verið hér í stjórnarandstöðunni gagnvart þinglokum og meðferðmála að þá væri þetta algjörlega brot á því vinnulagi sem við höfum við haft á undanförnu.
Þá tekur til máls um fund